za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Ja sam Petar Klajić i u narednih 40 minuta pričat ćemo o jednoj temi koja se provlači već nekih 30 godina unazad, a u pitanju je obrazovanje. I to ne ono koje stičemo u školama, nego ono neformalno, dakle ono obrazovanje koje možemo da steknemo nakon što završimo naše fakultete i sve ostalo. Koliko puta do sada ste čuli mantru kako je važno da tokom života steknete što više poslovnih veština, onih veština o kojima niko nikada nije pričao tokom vašeg školovanja. Od osnovne preko srednje škole pa do fakulteta, znanje kojem težimo sistematizovano je onako efikasno koliko je efikasna država koja se za obrazovanje brine. Znanje je parcelisano na predmete, predmeti počivaju na planovima predavanja i tako zakucan sistem menja se, recimo, nikako ili veoma teško. Tu u igru ulazi neformalno obrazovanje koje je postalo standard u Evropskoj uniji. Kako se menja društvena struktura, tako tehnologije menjaju poslovno okruženje, a tako se i potreba za specifičnim zanimanjima pojačava. Savet Evrope već dve decenije ponavlja da formalno obrazovanje više nije u stanju da odgovori na ove izazove, koristeći isključivo sopstvene snage i vrednosti, već mu je potrebno ojačanje u vidu neformalne obrazovne prakse. Moderni koncept obrazovanja je koncept koji posmatra obrazovanje kao lifelong process, odnosno proces celoživotnog učenja. Danas ćemo pričati o tome u čemu se vidi značaj neformalnog obrazovanja, posebno u odnosu na formalno. Koliko neformalno obrazovanje znači ljudima koji se bave komunikacijama, drugim društvenim poslovima i zbog čega neformalno obrazovanje ne može da postane deo obrazovnog sistema, odnosno može li. Pre nego što odgovorimo na sva ova pitanja, poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo u našoj priči. I want your shield. I want your weapon. Give me that bulletproof vest. And don't forget, I'm not susceptible to your nonsense. I'm a winner. Not falling for your charms. Look crash into your arms. Handful of coins and a bold of fist. Speak your honey. Justice, holier than thou. Sunset. posmatrali obrazovanje koje stičemo u školama i na fakultetima i ono koje stičemo na kursevima, na seminarima i workshopovima, formalno i neformalno obrazovanje su u stvari komplementarni. Oni koegzistiraju i treba da koegzistiraju, elementi jednog mogu se uvek naći u onom drugom i obrnuto. Međutim, mnogim savremenim veštinama od kompjuterskih preko psiholoških, pregovaračkih, komunikoloških pa do kreativnih industrija nema mesta u školama ili se one tek pominju bez nekog većeg upliva u materiju. Razlika između formalnog i neformalnog učenja postoji. Bojana Stanković iz organizacije EDEP-a objašnjava i u čemu se ta razlika karakteriše. Pa poslušajmo.
Istraživanje dokazuju da je danas najbolja investicija ulaganje u sebe, u znanje i razvoj novih veština. Živimo u modernom dobu, tačnije u eri digitalne tehnologije, gde nam se svakodnevno plasira more raznih informacija, koje mozak prirodno ne može da obradi, a kamoli da primenimo nešto iz toga. Zašto je neformalno obrazovanje u današnje vreme neophodno? Dosta ljudi živi, to je se zarađuje od neformalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje nam je neophodno da bismo pronašli željeni posao, a neformalno obrazovanje je potrebno da bismo zadržali i napredovali na tom poslu. Razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje je proces koji počinje sa osnovnom školom i traje do završetka fakulteta. Neformalno obrazovanje je učenje u realnim situacijama kroz praktični rad, nije vremenski ograničeno i akcenat je na usvajanju primenljivih veština i znanja. Tu spadaju razni korisni kursevi, treninzi, edukacije i samostalno učenje. Neformalno obrazovanje se u današnje vreme jako brzo prilagođava potrebama tržišta i polaznicima pruža dosta korisnih veština i znanja. Pored mora informacija koje nam se svakodnevno plasiraju, prvo što treba da uradimo jeste da upoznamo sebe. Da spoznamo koje su to veštine koje već posjedujemo, a koje to veštine i interesovanja dodatno treba da razvijemo. Neki misle da nešto ne mogu ili ne znaju, ali kada se putem našeg individualno kreiranog programa upoznaju sa svojim veštinama i interesovanjima, kao i veštinama koje je potrebno da razviju, shvate u stvari koliko oni mogu i koliko znaju. Na Institutu EDEP-a smo kreirali program u kome se svaki polaznik upoznaje sa sobom koji je tip ličnosti, uverenjima, vrednostima, ciljevima i veštinama koje je potrebno da razvije kako bi dalje napredovao.
Jedno i drugo obrazovanje važni su za razvoj svake individue. Formalno obrazovanje obezbeđuje temelje širinu, a neformalno dodaje veštine i kompetitivnost u poslovnom svetu. Sandra Savanović iz X-Class Srbija objašnjava na primjeru sobstvenog školovanja koliko su joj obe obrazovne forme doprinele razvoju.
Živimo u periodima neverovatnih promjena, ubrzanih promjena i jedino što je izvesno je da će svet biti sve drugačiji i drugačiji. I da mora da se uči. Dakle, nema drugog. U protivnom, nećete zaostati, vi ćete izumreti. Dakle, i to, kako kažem, i teorija evolucije nas to uči. Dakle, vrste koje su adaptive, na koje su prilagodljive, a to su sve nekakvi drugi izrazi za učenje, koje uče, koje stalno uče, one napreduju. Tako da, za mene je to nekako, kako kažem, ono, samo po sebi jasno i logično se ceo život uči. A što se tiče formalnog i neformalnog obrazovanja, malo pre sam ja to negde pričala i rekla, moje formalno obrazovanje možda nije bilo u najsrećnijem periodu. U tom smislu, u moje vreme dok sam išla na studije, tek pred kraj fakulteta se, kako bi se, naravno internet postoji, ali postao dostupan. I to na nekim vrlo izolovanim lokacijama. Tek kada sam upisala postdiplomske, pojavila se računarska učionica na fakultetu. U tom smislu, dakle, bila su neka druga vremena. I zaista nekakav rat, krize, izolovanost, niste imali literaturu, ovo što danas postoji, razmene studenata, ste mogli negde da odete, da nešto radite, tog svega nije bilo. Tako da u tom smislu moja formalno obrazovanje meni je značajno i ja mislim da je jako bitno. Mislim da ono daje osnovu. Mislim da je dobro ići na fakultet formalno se obrazovati, zato što iz dva ključna razloga. Fakultet se uči radnim navikama. Dakle, postavljam vam neke principe. To je jako dobro. i zablude, ako mislite, ćete se dobiti ne znam koliko puno znanja. Možda ćete u tehničkim naukama, ne znam, možda u prirodnim pričama, ja sam ipak ono, dolazim iz miljeja društvenih nauka, ali će vam dati tu širinu, naučit će vas uglu gledanja, drugačijem na stvari. To je ono što je meni donalo formalno obrazovanje. A kada bih nekako kratko rekla što mi je donalo neformalno obrazovanje, pa ono mi je donalo sve. Dakle, ja sam danas ono što jesam, zahvaljujući neformalnom obrazovanju, i ako ćemo tako, mislim, najbanalnije rečeno, pa ja se bavim neformalnim obrazovanjem. Dakle, ja držim treninge, držim radionice, dakle, edukujem druge ljude, ja se bavim neformalnim obrazovanjem. Ja zaista mislim da je ono sve. Evo, u svojoj porodici ono, podstičem narodnu generaciju, dakle, decu podstičem, samo da traže sebe, da idu neformalno, šta god hoće da uče. Dakle, škola se naravno podrazumeva da ćete ići u školu i uzmi šta ono što ti se sviđa iz škole, uzmi maksimum od škole i samo traži dodatno šta još hoćeš.
Čuli ste Sandru Savanović iz X-Class Srbije, a mi ćemo sada da pređemo malo na muziku, pa se onda vraćamo našoj priči o neformalnom, odnosno formalnom obrazovanju.
Yeah.
Nastavljamo sa pričom o formalnom i neformalnom obrazovanju, a o ovoj temi smo razgovarali sa Snežanom Bačlijom Knoh, edukatorkom u omladinskim programima na evropskom nivou. Ona kaže da će potreba za neformalnim obrazovanjem rasti, ali da nije neophodno insistirati da sve te veštine uđu u sistem obrazovanja. Evo i zašto. Poslušajte ovaj razgovor. Dakle, Snežana, zbog čega misliš da je neformalno obrazovanje važno?
Pa, za početak, zato što mi od toga život zavisi, ali ako to stavimo po strani, mislim da je važno zato što jednostavno nadograđuje neke kompetencije, znači znanje, veštine, stavove, koje nekako ne možemo da steknemo u formalnom obrazovanju, niti čak kroz ono celoživotno učenje. Znači, prosto postoje određene veštine, određeni stavovi koji se razvijaju isključivo kroz neke prilike koje se daju u neformalnom obrazovanju. I puno prilika neformalnog obrazovanja se dešavaju u međunarodnim grupama, tako da je dimenzija interkulturalnog učenja mnogo intenzivnija u tim kontekstima nego u bilo kom drugom.
Kada posmatraš svoje formalno obrazovanje, dakle srednju školu, fakultet, koliko je tebi doprinelo neformalno obrazovanje, dakle onome što ti sad sve znaš u odnosu na ono što si naučila u školi i na fakultetu?
Znači, ono gde je kod mene neformalno obrazovanje odigralo ključnu ulogu jeste bilo u tome da mi izgradilo nekako samopouzdanje, proširilo vidike i dalo neke nove ideje koje nisam dobila u formalnom obrazovanju. Znači, ja nisam protivnik formalnog obrazovanja, mislim da sam i kroz njega dosta dobila, ali neke stvari koje sam dobila u neformalnom obrazovanju, to nikako ne bi mogla da dobijem kroz institucije koje ipak imaju zatvorenije okvire, koje imaju neke kurikulume i koje prosto moraju da ispune neke forme, ako to kod neformalnog obrazovanja ne postoji.
Da. Često se priča o tome kako je neformalno obrazovanje jako važno ukoliko želite da radite neke poslove, naročito kad ste u komunikaciji sa ljudima u različitim sferama. I onda se postavlja jednostavno pitanje zbog čega sve te veštine koje možete da dobijete u neformalnom obrazovanju ne postaju deo formalnog obrazovanja i šta je u stvari, šta je prepreka tome?
Pa ja sam od onih koji smatraju da ne bi trebalo da postane deo formalnog obrazovanja, jer mislim da treba da postoje prilike baš zbog toga što sam rekla u prethodno i fleksibilnosti i neke otvorenosti i tako dalje, koje treba da ostaju neformalne, ali ono prema čemu bi možda trebalo da radimo jeste veće prepoznavanje i priznavanje. Znači da postoji neformalno kao takvo, da ona ima neke svoje procedure, svoje principe, svoj način funkcionisanja, ali da se za to dobiju neki krediti ili neki prosto bodovi, nešto što bi se posle prepoznalo i dodalo se formalnim diplomama. Prepreke su tu jer je ono, dakle da ponovim, fleksibilno, otvoreno, ne može da se kontroliše, ne možete da ga ugurate u neki testić, ne može da bude neka checklista, ne može da odgovara testovima i samim tim je onda teže da se nekako i ishodi učenja koji izlazi iz neformalnog obrazovanja priznaju i prepoznaju.
Ajde daj mi neki primer da bi prosto ljudi razumeli o čemu govorimo. Dakle, šta je u tvom konkretnom slučaju za tebe, koja neformalna veština koju si naučila u međuvremenu je nešto što nisi mogla da stekneš u formalnom obrazovanju, a tebi je jako važno. Razmisli malo o tome.
Pa za mene je možda jedna od tih koju nisam apsolutno masterirala, daleko od toga, ali jeste neka osetljivost na to se, ja mislim, kod nas prevodi kao dvoznačnost ili višeznačnost, ambiguity. Znači, ta neka, kada se nalazite u situacijama gde stvari nisu postavljene jasno, gde je neko ponašanje možda je prihvatljivo, a možda i nije, da jednostavno imate veću toleranciju na to i da shvatite kako da se tome prilagodite. Što je jako važna kompetenca. Nije to samo veština, to je više od toga zapravo, po te stavove i znanje i tako dalje, kad radite u međunarodnim kontekstima, gde većina, mislim, ljudi koji rade danas, rade u međunarodnim kontekstima. I to je nešto što sam isključivo dobila, recimo, neformalno obrazovanje.
Iz svog sad već ozbiljnog iskustva, da li postoji u nekim drugim državama sistemi u kojima su neke veštine koje mogu da se nauče neformalnom obrazovanju deo školskog sistema ili da se bar malo radi na tome?
Pa ja mislim da se razvijaju veštine, čak i ove koje sam ja spomenula mogu da se nađu tamo. Mislim da je u drugim zemljama možda veća otvorenost formalnog sistema da prihvati metodologiju i recimo pristupe koje se koriste u neformalnom obrazovanju. Tako da ako se vratimo na jedno od tvojih prethodnih pitanja o tome da li treba formalizovati neformalno obrazovanje, ja i dalje mislim da ne treba, ali ne bi bilo zgoreg da se neki pristupi, neke metodologije koje upravo diraju te neke veštine o koje smo pričali, uvedu prosto u formalni sistem i samim tim se onda i veštine razvijaju kroz formalne kurseve, obuke pa i studije.
U Evropskoj uniji je neformalno obrazovanje velika tema i već su se pojavile težnje da ono na neki način postane deo školskih sistema. Preciznije rečeno, raste težnja za izvesnim stepenom formalizovanja i akreditacije komplementarnog puta za sticanje obrazovanja. Ova dilema je vrlo česta tema debata koja se vode u značajnim evropskim institucijama. Ukoliko neformalnom obrazovanju odredimo jasne, obuhvatne kriterijume kvaliteta i time ga akreditujemo, priznamo ga kao važan deo modernog obrazovanja, postoji opasnost da ono na taj način postane toliko slično formalnom da bi time izgubilo svoje specifičnosti i paradoksalno izgubilo svoju vrednost. Samo jedan primjer. Vidite koliko se teško menja formalno obrazovanje u školama i na fakultetima. Kada bi neformalno postalo formalno, kada bi sve te veštine ušle u sistem izučavanja u osnovne srednje škole i na fakultetima, prestalo bi da se menja i prestalo bi da evoluira ovako brzo i efikasno kao što to radi neformalno obrazovanje. Znači, postalo bi rigidno i već bi unapred porasla potražnja za nekim novim neformalnim obrazovanjem, jer bi ovo postalo zastarelo. Dakle, kada je u pitanju omladina, Evropska komisija u svojim programima namenjenim ovoj ciljnoj grupi postavlja za cilj da se kroz neformalno obrazovanje obrati pažnja na potrebe mladih ljudi, kao i onih koji sa njima rade, da im se pruže neophodne informacije, raznovrsni treninzi, znanja i veštine neformalnog obrazovanja. Postoji čak i inicijativa da se mladi širom Evrope povežu i osnaže. Poznate su takozvane akcije u tom pravcu Youth Exchanges, European Voluntary Service, Youth Initiatives i tako dalje. I tako dalje. Dakle, ono obznanje koje stičemo u školama i na fakultetima jako teško se menja, zato što se teško menja sistem u kome ono nastaje. Nastavnike stalno morate šaljati na neke nove obuke i doobuke, to se događa, ali ne tako brzo i tako efikasno kao što bismo želeli. I potražnja za neformalnim obrazovanjem, za sticanjem nekih novih veština, od računara do psiholoških, pravljanja psiholoških profila i tako dalje, će uvek postojati. Možda je to jedan od pravi razlog, čuli ste i naše današnje sagovornike, što neformalno obrazovanje ne može da postane formalno. Dakle, onog momenta kada to postane, ono postane rigidno, teško se menja, nadopunjuje i opet se pojavljuje potreba za nekim novim neformalnim obrazovanjem koje će to lakše da radi, jer će se lakše menjati, lakše dopunjavati i tako dalje. Eto, nadamo se da smo vam razrešili jednu dilemu, a mi se slušamo i narednog četvrtka sa nekim novim zaključnim temama za 2022. godinu. Do tada, slušajte u radiju.
Za i protiv.